Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořá svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás všichni vítám pochopitelně u pravidelného pořadu teď v úterý, každé úterý, dneska je dokonce 3. května. Tak každé úterý se slýcháme s Išou někdy naživo, někdy to je ze záznamu, je to někdy z reprízy, ale zajímavé je, že vždycky mi píšete, jak v ty reprízy, jak jsou pravdivé a že v podstatě se ty záležitosti všechny takovým nějakým způsobem, který jsme predikovali, tak se vyvíjely. Takže Išo, pochvala pro tebe, vítej v pořadu, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem, kteří se rozhodli nás dneska poslouchat a kterým se podařilo nás naladit.
No, to je důležité, protože ne vždy, ale ne každému se to prostě podaří. Máš odhlídáno, takže dneska můžeme vysílat naživo. Bylo hodně dotazů, jestli jo naživo, nebo ne naživo. A tak jsme rádi, že tě tady máme. Jak jsi se měla, co jsme se neslyšeli?
No, jak jsi už řekl, hlídačně, nebo ježišmeda, jak bych to řekla. No, jako hlídací babička, to znamená dětičky, pytel blešek, každá běží jiným směrem a mluvím. Dětičky jdou večer spát a babička padne úplně do mrtva, takže vyčerpávající. No a jinak tak to jako běžně. Práce, příprava na vysílání, nějaké testování. Lidé zase začali psát, žádat některé služby, takže zase jsem se musela pustit do zpracovávání těch mailíčků. Tam, kde je akutně potřeba pomoct, tak žádám přes teda vyšší a aby strážci tomu dotyčnému člověku určitým způsobem pomohli nebo zmírnili třeba průběh těch potíží nebo nějakým jiným způsobem dali vědět, co se vlastně s ním děje a tak.
Je to pravda. Těch potíží u lidí přibývá. Já jenom chci říct, prosím vás, to neznamená, že Iša testuje někomu počet vláken nebo vzestupný potenciál a podobně. To už asi víme, že toto již nemá smysl testovat. To už je všechno dávno, dávno, dávno za námi, to je historie, ale zase, jak tady padlo, tak někteří trpí bolestmi, otoky, různými projevy, čištění a někdy jsou to i jiné záležitosti. Včera psala, musím ještě dát kontakt na tebe, naše absolventka Míša, tak psala, že má právě otoky očí, A my jsme se zrovna včera o tom bavili, viď, jak vlastně teďko vypadá to jako alergie, ale je to nějaké čištění a já jsem ti tak dneska o tom přemýšlel, že vlastně my pročišťujeme, pravděpodobně čistíme obrovské množství té chemie, kterou do nás stihli naprat do našich těl, kolik nám tam to asi nasypali a ještě sypou, jo. Takže možná, že to čištění i s tímhle tím souvisí, že zkrátka a dobře musíme kousíček po kousíčku to naše tělo prostě zbavit té chemické zátěže, protože jsme jak pochodující skládka.
No a já ještě k tomu přidám, mě tam ještě k tomu naskakuje, že to je záležitost toho, že se nám takzvaně otevírají oči, protože jsme v minulosti to vidění té reality, vidění toho skutečného toho kristovského světa, jsme v podstatě 0,01, možná ještě méně, procenta z těch 100%, takže to se nám také pročišťuje, abychom jaksi měli nerozšířený nebo zvýrazněný pohled na to, co vlastně jsme doteďka neviděli. Takže se nám čistí to, co jsme tam měli naprogramované, to, co jsme tam měli různě vložené, jak vlastně reverzovaně, jak vidět ten svět, jak vidět to všechno kolem nás. Tak někdo to měl víc, někdo to měl už méně. Takže k tomu mě ještě chodí, že krom té chemie ještě čistíme tyhle ty záležitosti toho zablokovaného vidění toho skutečného kristovského světa.
Je to hodně, co je jinak. My se dneska budeme pochopitelně ještě věnovat kubánským konům, nebo konům kubánských kozáků, které jim pomohly vlastně přežít dlouho ještě potom, co se museli de facto ukrýt a přijmout určitá opatření, a to byly právě ty kony, díky kterým udrželi čistotu nějakou aspoň a udrželi informace, udrželi spoustu toho, co ostatní ztratili. Tak to si ještě k tomu povíme. No, ale teď se mrkněme, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví Alexej a Alex. Tak zejména jednomu takže Alexejovi, Alexi, my ti přejeme, jak pochopně dalším, budeme přát, ale tobě, protože ty jsi malý kluk, ale zdatný hoch, tak si na tebe vzpomínám, tak aby si jenom věděl, že si tě pamatujeme a že tě máme rádi. Tak slaví tedy Alex a Alexej. Alex 631 nositelů, 631 nositel v České republice a Alexej 821. Zatímco Alexej, to je 188. příčka, tak Alex je to 217. Uhrnem teda, můžeme říci, že slaví nějakých 1452 oslavenců. A my teďko jak Alexejům, tak Alexům přejeme společně s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, polibků, promořování, hodně dobré nálady a hodně skvělých přátel okolo sebe, kteří vám přijdou popřát. A pokud vy někoho znáte toho jména Alexej nebo Alex, nezapomeňte mu popřát, způsobíte mu s tím zcela bezpečně navýšení imunitního potenciálu. No, krom toho, ale pozor, krom toho, že slaví svátek Alexejové a Alexové, tak je Mezinárodní den svobody tisku a den slunce. Tak Mezinárodní den svobody tisku, nevím, jestli vůbec můžeme k tomu zaujmout nějaké normální stanovisko, když je tady brutální cenzura, spousta webů je blokovaných v přístupu na ně, je tady obrovský nátlak na prosazení pouze a jedině vládní propagandy, špinavé, hnusné, militantní vládní propagandy. A vedle toho tady máme Mezinárodní den svobody tisku. Tak to je takový výsměch pro mě aspoň. Je to opravdu, když, a to dělají dravci rádi, že oni prostě udělají Mezinárodní den dětí. A první, co je, že ty děti vraždí, zabíjí a nechají je hladovět. Mezinárodní den svobody tisku. První je, že ho scenzurují, ale je to svoboda. Zkrátka, když otrokům budete tvrdit, že jsou svobodní, tak oni nebudou co? Nebudou usilovat o své osvobození. A v tom to vlastně celé spočívá. Kdyby popravdě řekli Mezinárodní den cenzury slova a tisku, no tak to by asi lidem docházelo. Den slunce. To nevím, jak si to mám vyložit. Išo, jak ty bys pojmula den slunce?
No, popravdě přemýšlím a nevím, z kterého konce to uchopit, den slunce.
To no, já už to vím.
To budou ty sluníčka.
No, vidíš, teď je to přesně. To je to jejich slunce, těch sluníčkářů, to je to slunce, které zalévá ty životy tím blahem a oni se tetelí radostí, že na ně také posvítili paprsky.
Oni to posílají do toho světa, melou to mají akorát v hlavě, kde jinde to nemají, tak to posílají jako myšlenky pořád do toho světa. Je to vlastně takový, dalo by se říct, planý, je to bez energie, ale jsou to jenom slova.
A nebo v tom horším případě ještě je to reverzovaný hnus nějaký. Takže nedělejme se iluze, nic, pojďme od toho, já to takhle zavřu, pik, a je to. Ešo, my jsme začali kony kubáňských kozáků, ono jich je spousta, my jsme je rozpracovali minule. No a já jenom připomenu, že zatímco Iša bude řešit kony a pak si k ním ještě, nebo budeme to řešit společně, protože vždycky se k tomu něco povídáme, tak vy můžete psát své dotazy a otázky buď na Skype Petsyn2 číslicí, a nebo můžete pochopitelně je psát SMS-kou na telefonní číslo 774 139 044. Takže to, abyste nás tady mohli zasypat tady svými dotazy. Išo, asi ti dám slovo a budeme zase tak nějak kousek po kousku se těm konům věnovat.
Tak já ti děkuju. My jsme si právě minule začali povídat o tom, jak vlastně vznikly ty kony, kdo je napsal a ke kterému období ten vznik se váže. Tak jsme si říkali právě, že ty represe proti kozákům už byly tak neúnosné, že někteří z těch skupin záporuští, donští kozáci vlastně se stali skoro vazali cara nebo polského, případně švédského krále, podle toho, komu přísahali tu svoji věrnost, ztratili de facto povědomí o své minulosti a ztratili povědomí o tom, jakým způsobem jejich předci žili. A ti, kteří nechtěli přijmout to otroctví, v jejich očích to bylo otroctví, a nechtěli přijmout, tak byli nuceni buď tedy uprchnout někam do lesu, nebo odcházeli za hranice. A jednou tou skupinou, která odcházela za ty hranice, právě byla ta jedna z těch skupin z toho oddílu, který patřil k tomu Bolatovovu velení, jeho vzpoura, která tenkrát tedy dopadla tragicky. Tak ta skupina vedená Nekrasovem, Ignatem Nekrasovem, atamanem, který tedy ty své zbylé kozáky odvedl do Turecka v podstatě, kde potom vypracoval právě ty kony, které ty pravidla pro kubaňské kozáky, ono také do té doby, to je ten rok 1708, se datuje vznik vlastně kubaňského kozáctva a vznik kubaňské armády, kubaňských kozáků. Oni v tom Turecku právě podle těch konů žili a to jim umožnilo zachovat si tedy kozácký způsob života. A samozřejmě také ty starodávné slovanské zásady občin staničního a vojenského společenského života. Takže tam to potom vlastně jim pomohlo přežít až do roku zhruba 1962, kdy zákaz návratu nebo přesidlování do Ruska byl zrušen. Jo, tak my jsme se minule právě povídali o jednotlivých položkách a pak jsme se začali věnovat těm vojenským záležitostem zakotveným v těch pravidlech. Tak jak se kozák chová ve svém vojsku? Takže 18-letého mladíka přijímají do kozáctva a on musí umět číst, psát, musí ovládat pravidla vojska, musí znát víru svých otců, znát své tradice, ovládat vojenské umění, ctít otce, matku a starší, tedy starší lidi. A kozák od 18 do 50 let pracuje. Od 23 let do 50 let pak může sloužit ve vojsku nebo slouží ve vojsku, účastní se pochodu o válek. Když v 18 letech je naverbován, je víceméně vycvičen a od 23 let do 50 pak slouží jako voják, protože víme, že kozáci jsou v podstatě profesionální vojáci. Kozák je tedy vojákem, lovcem, rybářem, řemeslníkem a později také pěstitelem obilí. Kozák nikdy za sebe neposílá do války rodiče nebo najatého zástupce. A tomu, kdo toto poruší, přísluší smrt. To znamená, že neexistuje, aby někdo jako kozák poslal někoho ze své rodiny nebo někoho, kdo si třeba za to nechá zaplatit místo sebe bojovat. Kozák se té války, toho pochodu, toho boje účastní sám a už vůbec tam neposílá své rodiče. Nevím, jak by to vypadalo v současnosti, kdyby tedy mladí chlapci současného jiné civilizace dostali příkaz jí bojovat, jít tedy bránit, dalo by se říct svoji vlast. Vůbec jenom jim představit, jak by to vypadalo, protože oni nemají žádný vztah ani k rodičům, ani ke starším a už vůbec ne vztah ke své vlasti. Takže no a kdo toto poruší, tak je odsouzen k smrti. Takže jednoznačně prostě je dáno, pokud jsem kozák, pak tedy bojuji sám za, dalo by se říct, svoji vlast, za svoji rodinu, za tu zem, na které žiji. Dano jsme se říkali minule. A ten, kdo zběhne z války nebo z pochodu, tak toho je třeba zastřelit před vojskem a ještě mu přečíst jeho vinu jménem kruhu. To znamená, že kruh rozhodne o tom, že tento zběh z války nebo z pochodu bude popraven, bude zastřelen. Veřejně především. Kozák.
Išo, promiň, můžu na to reagovat?
Ano, 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 samozřejmě, povídej.
Jako dostává se mi do ucha někdy pochopitelně spousta informací ve smyslu tom, že třeba při osvobozování, když postupovala Rudá armáda a víme, že musela vybojovat předem teoreticky prohrané bitvy, kde neměli vůbec žádnou šanci, protože byli přečísleni jak technikou rudoarmějci, tak byli přečísleni množstvím vojáků. Čili víceméně to byly dopředu neřešitelné bitvy a přesto je dokázali vyhrát. A tam pak přistupují k tomu takový, že říkají, no jo, ale oni museli bojovat a kdo nebojoval, kdo nešel na tu smrt, tak oni ho zezadu ho stříleli. Jo. Ale to je zase to, že prostě neznají tito kritici, neznají tato pravidla, protože vlastně toto je přesně, kdo zběhne z toho boje. To znamená, kdo hodí zpátečku a nechá svoje druhy v té mašinérii, tak prostě se to takhle řešilo. Čili to je vlastně jakoby ne, nechci říct přežitek, ale je to vlastně zažité nějakým způsobem v krvi pod kůží těch vojáků. Přeci jenom v té Rudé armádě bylo určitě mnoho těch, kteří kozáctví jako takové a vůbec možná tam byli i kozáci a tak dál. Čili ti to takhle řešili. A oni to jakoby zvenčí, ti lidé, kritici, to kritizují a vlastně jakoby s nadsázkou ještě sobě vlastní, tak říkají, on ten Stalin je nechal střílet, když nechtěli jít na jistou smrt. Jo. Takže to je vysvětlenou k tomu, že někdy vůbec lidé nechápou, za jedno, jak to mohli vyhrát některé ty bitvy, a za druhé, proč se děly věci, které se děly, protože jim je to vlastní. A ne jako, že tady bojují nějací žoldáci a prostě, když nedostali žolt, tak se prostě nebojoval, tak víme, jak to bylo třeba na Bílé hoře, že?
Ano. Já ještě teda k tebe doplním. Jsme si taky říkali, že vlastně velké množství těch kozáků vlastně se během doby geneticky prokřížilo s tou ruskou původní genetikou. To znamená, a my víme, nebo slyšeli jsme, nebo četli jsme si výrok Petra I., že ruská mentalita je úplně něco jiného než západní mentalita. To se nedá vůbec srovnávat. Proto západní člověk není schopný pochopit to chování a jednání těch Rusů, těch rodoarmějců, těch pravých Rusů, kteří prostě jednak nezběhli a šli do toho boje, skutečně věděli, že asi nepřežil, ale oni věděli, za co bojují, oni to mají v sobě. Je to v té mentalitě. A ta mentalita toho ruského člověka, který navíc ještě nese genetiku toho kozáka, tak já si nemyslím, že těch zběhů bylo tolik, že by je museli střílet. Ale pokud někdo začne, když je bitva, začne utíkat zpátky, tak hrozí, že strhne ten dav a ten dav, který místo dopředu, se otočí směrem dozadu a běží za tyhle s tím, tak tam vlastně by mohlo zmařit nebo tam hrozí zmaření toho výsledku té bitvy, dalo by se říct. No a tak právě proto, aby k tomu nedošlo, tak ti, kteří stáli v těch zadnějších liniích nebo to, a viděli, že někdo ohrožuje výsledek té bitvy takovýmto způsobem, tak ho klidně zastřelili. Čímž tedy naprvé zastavili ty, kteří by se k němu chtěli přidat, a za druhý vlastně zběha a zrádce mezi sebou nemůžou potřebovat. Takový člověk prostě není v bojích, který byly tak strašně důležitý a významný, není úplně k ničemu. Takže to je zase na druhou stranu moje vysvětlení.
Víš, co mě ještě napadá? Protože vlastně se dá říci, že ty absolutně nejvíc zásadní bitvy vybojovali nižší důstojníci. Čili oni většinou veleli na pozicích, které jim v úzovkách jako kdyby hierarchicky nepřislušely. Čili byli to třeba nadporučíci, poručíci, takový ten opravdu střední, možná nižší důstojnický stav. Mě tak napadá, jestli třeba nesáhli ti maršálové a ti generálové, jestli třeba nesáhli, když věděli, že ten dotyčný je kozák. Protože oni vlastně vždycky použili způsob boje, který vůbec nebyl, jakoby nezapadal do takového toho schématu, do těch naučených schémat. Jo. Prostě ono i to válčení i ten to armádní řemeslo, to vojenství je takové jakoby řemeslo a víme, že řemeslník je buď vynalézavý, tvůrčí a tak dál, anebo je to prostě nějaký dělník, který tam prostě bouchá na tom pásu nějaký prostě takové ty věci, aniž by u toho přemýšlel. Takže jakoby ty generálové a ty velící důstojníci jedou podle nějakých naučených schémat a dogmat, které jakoby v té armádě je učili na těch školách. Ale ti to vlastně vždycky přišli s nějakou vychytávkou, jakoby něco, co bylo úplně mimo tyhle ty učebnice. Jestli oni k ním nepřistupovali tak, že vlastně jim svěřovali to velení, protože věděli, že třeba jsou to kozáci a něco vymyslí, a nebo díky tomu, že byli kozákama, tak byli tvůrčí, vynalézaví, osvědčení a proto dostali tu důvěru. Jo. Ale možná, že to tam také sehrávalo nějakou roli.
No, to nevím. K tomu asi se nedozvíme. Ale určitě mezi těmi vyššími šaržemi mohli být ti, kteří měli třeba přístup k těm, dalo by se říct, dokumentům, informacím o těch velitelích. A pokud to byl někdo, kdo tedy byl toho ruského smýšlení, tak určitě jakoby lnul, dalo by se říct, k té genetice, té staré, pradávné, osvědčené, protože tak, jak jsme si povídali o těch rusoáriích, povídali jsme si o těch kozáckých dějinách i o těch dějinách toho rusoárijského člověka, tak se nám tam pořád prolínaly jména určitých rodů a rodin, které prostě se táhnou těmi dějinami a nesou sebou určité genetické kvality. Takže pokud byl někdo potomek někoho, kdy ta rodina v minulosti vlastně byla víceméně vojensky zaměřena, tak určitě měl předpoklady a měl vrozenou dovednost a schopnost v těch bojích vynalézat. A víme, že kozáci například vynalezli právě to podminovávání a vynalezli několik různých způsobů typů boje, které byly úplně odlišné od toho, jak například potom se vyvíjelo to vojenské umění toho carského Ruska nebo vůbec těch západních zemí. Takže tam bych taky hledala to, že prostě oni to prostě mají v sobě. Ta jejich mentalita je jiná a i když se zdá, že ten člověk nemá s tou minulostí až tak moc společného, tak prostě ve chvíli, kdy nastane taková krize, kdy se začne vyplavovat ten adrenalin a jak se říká do tujího, tak víme, že například se některým lidem v takových kritických, krizových situacích právě otvírá přístup k těm energeticko-informačním polím, otevíral se jim přístup k energeticko-informačním polím. No a v tu chvíli, kdy prostě ten člověk je v napětí, kdy prostě mu jde o život, tak se může stát, že se na ten ruský egregor prostě napojí a právě tam odtamtud dostane nápad, dostane pomoc. A to bylo přesně to zřejmě, co je vedlo vpřed a co bylo tím úspěchem, protože oni se dokázali na ten svůj statisíce, možná několik milionů let starý egregor se dokázali napojit a ty informace, ta pomoc, jim tam skutečně vždycky přišla. Jo, takže hledejme v tomhle tom propojení. Přišlo to z energeticko-informačních polí, přišlo to k někomu, kdo s tím dokázal popracovat a kdo to dokázal uvést do toho hmotného světa.
Jo, v pohodě, můžeš pokračovat.
Jo, takže další položka říká, že kozák má chodit do války proti moskevskému carovi. A další položka pak zase říká, že nemocní kozáci se neúčastní pochodů, ale neúčastní se ani války, ale pracují podle svých sil a kruh jim v tom pomáhá. Podle toho, jak kdo má dovednost a schopnost, jak komu jeho zdravotní stav nebo stáří dovoluje, tak prostě pracuje jiným způsobem než tím, že by se účastnil té války nebo toho pochodu. A kruh jako takový, to znamená to shromáždění celé té skupiny lidí mu v tom pomáhá. A ten, kdo není ve válce nebo na pochodu, dostává stejnou třetinu ze zisku dřiny jako všichni ostatní a dvě třetiny potom putují do té vojenské pokladny. Říkali jsme si, že ze zisku jedna třetina se dělí lidem, kteří se buď účastnili získání té kořisti, nebo samozřejmě i pro ty, kteří tedy pracují v tom zázemí. A dvě třetiny pak jdou do vojenské pokladny na, vlastně, na ty náklady na řízení té společnosti. A kozák se účastní kruhu. To znamená, když je svolán kruh, tak každý kozák se toho kruhu má účastnit. A když na ten kruh nepřijde, pak zaplatí pokutu. A kdo se neúčastnil kruhu třikrát, zaplatí pokutu a kruh ho ještě bičem poučí. Tak. Dále potom ty pravidla říkají, že kozák...
Teď jsem se musel začít smát.
Napadli tě poslanci?
Napadli mě ty, kteří prostě nechodí, protože, dejme tomu, nechtějí hlasovat, nechtějí mít historii v tom hlasování, že proto či ono zvedli, tak radši nepřijdou, nebo prostě jsou někde pracovně údajně a užívají si jako teplíčko někde domova, nejsou ani v kanceláři. Čili ta jejich morálka a docházka je pochopitelně tristní, ne všech, ale dovolím si říct, že většiny. A viděli jsme to třeba i v době covidový, prostě dohoda, že bude chodit jenom půlka do práce. Otázka je, za co brali ty druzí peníze. No, tak to nechme stranou. Ale to by asi ten bič bylo potřeba, aby svištěl.
No právě proto možná se nechce přiklonit k tomu ruskému způsobu, no, protože jako vědí, co by přišlo. Tak já budu pokračovat. Kozák se žení ve 23 letech. A jestliže se před vojskem nějak proviní, pak je mu zakázané se oženit. A teprve, když mu kruh odpustí, tak se oženit může. To znamená, že společenstvo a vůbec ta skupina, to shromáždění, také hlídá to, jak se kdo chová. A pokud se to nezaslouží, pokud se nechová tak jako správný kozák, nedodržuje pravidla, pak se například nesmí ani oženit.
Ale pro mě to je důležité. To je důležité, protože... Ano. Je logické, že když se ožení, bude mít děti a ty děti bude vychovávat. A pokud sám jakoby měl problémy, že v úzovkách potřeboval vychovat, tak by tu vadu v tom svém chování, tu chybu přenesl na ty děti. Takže z toho důvodu to, myslím, asi bylo.
Dále potom pravidla říkají, že kozák si bere ženu ze svého rodu, tedy ze svého kmene, a kozačky se provdávají v 18 letech. Teda ne ty boty, ale děvčata z kozáckých rodin v 18 letech se vdávají. Žení se a vdávají z vlastní vůle a po vzájemném souhlasu. Kruh jim požehná k rodinnému životu a teprve potom se můžou vzít. Zase kruh rozhoduje o tom, jestli tedy se smějí nebo nesmějí vzít. To znamená, že dohlíží na kvalitu té rodiny, kvalitu toho rodu. A tím pádem potom ještě není na nic dovoleno někoho k ničemu nutit. A jedná se o to, že oba se chtějí vzít. Ne, že někdo přijde a já si tě vezmu, protože já jsem bohatý, ty jsi chudá. Tak jako se to dělo v té západní civilizaci, kdy se tedy brali i násilně, že rodiče přinutili nebo rodina přinutila. Tak u kozáků ne. Tam se prostě vdávají žení z vlastní vůle, po vzájemném souhlasu a ještě k tomu musí požehnat kruh.
Takže kdybychom k tomu přistoupili teďko trošku ideologicky, Tak bychom mohli říct, že kozáci měli vyřešenou záležitost, za kterou tady Božena Němcová a další prostě, jak bych to řekl, středověké feministky, tak tady bojovali. Už se dámy neurazí, ale na Boženu Němcovou a na ten kruh nebo na tohleto společenství opravdu mám spadeno. A ne proto, že chtěli něco pro ženy, ale že z žen udělali vlastně kariéristky a v podstatě změnili to jejich původní poslání úplně jiným směrem. Takže tady nemusel nikdo nic, měli práva. Ženy u kozáků měly svá práva. Například to, aby se rozhodli, s kým vejdou ve svazek manželský a tak dále, tak dále. Čili byly uznávané jako de facto rovnocené. Byť tam byly rozdělené některé záležitosti, že něco dělali ženy, něco dělali muži, což zase ne všichni vždycky všechno chápou takhle, ale je vidět, že kozačky a kozáci měli v tomto jasno.
Mm-hmm. Tak další položkou týkající se ženění a vdávání je: ženit a vdávat se za muslimy není dovolené. Se třemi vykřičníky. Není dovolené. Jo? Vzít si muslima není dovolené.
To je snad i bez komentáře, protože
ano, nebude komentovat.
Ta muslimská víra a to všechno s tím spojené byla diametrálně odlišná.
Přímém rozporu.
Přímém rozporu a i genetika.
Ano. Jednak geneticky a jednak co se týče té ideologie, protože muslimové ženy neuznávají, že?
Přesně tak.
Takže tam neexistovalo. Další položka říká, že kozák vdovec nebo i svobodný si z pochodu může přivést ženu. Kozačky ji potom naučí jazyku, tradicím, pravidlům a víře. A teprve potom může tedy kruh dovolit si to manželství. Další položka říká, že kozák nemůže samovolně odejít z vojska. To znamená, že prostě se nemůže rozhodnout, že teď končím a bojovat nebudu a dosázet obilí nebo rybařit. Ne. Kozák prostě sám o tomto rozhodnout nemůže. Pravděpodobně musí požádat kruh. Kozák také nemůže být obchodníkem, protože obchodník kazí kozáckou čest.
No, že kozáci to je logické, že? Protože a ještě jedna věc. Kozák nemůže být obchodníkem, protože by se toulal po místech a scházel by se s obchodníky, kteří právě infiltrovali všechnu tu neřest do těch původních rodů a do té rasenie, čili rozložili ji obchodníci. Dál to ani nemá smysl o tom povídat, ale právě proto, aby nesešel z té cesty a aby nezačal realizovat praktiky, které by ho tam naučili, no tak prostě to takhle ošetřili. Já si myslím, že dobře.
Mm-hmm. Další zajímavostí je, že za utajení vojenského podílu, tedy zisku, jestliže někdo tedy zatajil, že získal nějakou kořist, byl v kruhu být bičem až do smrti. To znamená zase trest smrti. Za to, že prostě nepřiznám to, co jsem kde získal.
No, tak okradl svoji rodinu, svůj rod, protože zkrátka dobře ostatní se s ním dělili. Ano, ostatní se s ním dělili a on vlastně si bral to, co mu přináleželo ze společného, ale do společného by nedodal. Takže to je krádež, to je loupež.
Ano. A za to byla smrt. A další pravidlo říká, že kozák je povinen zachovávat čest a důstojnost kozáctva. A další potom říká, že kdo v opilosti či i ve střízlivém stavu stáhne ruku na život jiného, toho kruh vydá tomu, kterého ohrožoval, a ten ho může zabít nebo mu odpustit. Záleží o tom, jak ty vztahy mezi nimi jsou. To znamená, že kdo někoho ohrožuje na životě, tak potom ho kruh tedy vydá tomu, koho ohrožoval, a ten potom rozhodne vlastně o jeho osudu.
Já si myslím, že to bylo víš hlavně, jako záci znali spoustu a používali někteří i tu jejich bojovou magii. To znamená, že to, aby to nezneužívali, třeba kvůli tomu, že se porvali o nějakou pravdu, anebo že se poprali a vyřizovali si nějaké svoje účty, tak pochopitelně to vůbec nepatřilo do toho jejich způsobu bytí, aby takhle na ostro a takhle ostře to vyhrotili a prostě se někde servali a nedej bože ještě jeden druhý zranili. Protože pochopitelně ohrožovali celek.
No. A další položka pak říká, že kozácká rodina žije v souladu. To znamená, že se neperou, nehádají, napomáhají si a tak dále. Všechny ty věci, o kterých jsme si už výše povídali. Další pravidlo říká, že kozák má vlastní hospodářství, to znamená, že má dobytek, má koně, má berana, ovce, drůbež, sad a podobně. A další pravidlo pak říká, že čistota v domě pak je polovicí v bohatství. To znamená, že určitým způsobem oceněná ta hospodyně, která pokud v domě udržuje pořádek, tak oni ten pořádek a tu čistotu, která vlastně sebou přináší ty příjemné, hezké energie, prosluněno, prosvětleno, ta čistota, dál by se říct, že září do prostoru, tak to je polovička bohatství. Je to spokojený život, žádné dohady o tom, jestli tedy je navařeno, není navařeno, je uklizeno, vypráno a tak dále. Takže to už považuju, že to je polovicí bohatství.
No, tak pochopitelně v uklizeném domě, jak říkáš, energie, soulad, harmonie, řekl bych, uspořádaný život. No a je to oceněno tím, že to je půl bohatství, protože taková hospodyně měla tu svoji polovinu v úzovkách, druhou polovinu zabezpečoval ten kozák tím, co dokázal vypěstovat, anebo tím, co dokázal vybojovat. Protože se ta kořist dělila, že? Takže je vidět, že to měli napůl. Jakoby, že to nebylo o tom, že počítali, že on něco navíc a ty nic, jenom seš tady nějaká nula, která vaří a uklízí. Ale že to měli fakt na tu rovnost, to měli postavené.
No, já když si jako tak poslouchám v současné době ty ženy, jo, tak to je prostě, ona mu přece nebude vařit, ona mu přece nebude nakupovat, ona mu nebude prát špinavý ponožky a od čeho teda v té domácnosti potom je. Jo, takže tady v podstatě je vidět ten obrovský rozdíl mezi tím smýšlením těch kozáků v našem případě, nebo těch, kteří jsou tedy přeprogramováni, zreverzováni, jak si říkal už od těch feministek, vlastně je přeprogramovávali do těch pozic, aby tedy vykonávali i mužská zaměstnání a podobně, aby prostě údajně nebyly závislé, protože přece jako ženská nebudu vařit a nebudu rodit děti, pro boha živý, co to ode mě ta společnost chce. To je to, co slýcháme vlastně dnes a denně, když si mladí povídají. Tak tímto způsobem, jako já jsem mu porodila dítě, tak ať on se stará, já přijdu domů a ona se o to dítě postará. No, to jsou věci, které prostě já vždycky skoro vomdlím. Mě to prostě vytáčí a nemůžeme s tím nic dělat, protože jsou to většinou už lidi, kteří vlastně nejsou lidmi, nemají duši, jsou přeprogramovaní, jsou to většinou už bioroboti a ty už vlastně nemají z kristovského člověka v sobě skoro vůbec nic, než tu podobu. Tak, myslíš, že tě můžu poprosit o písničku?
Neprost, stačí říct.
Písničku, pak si budeme povídat o těch mužích a ženách, jak to tam měli v tom životě.
Já jsem připravil několik písniček, tak přemýšlím, ke které teďko sáhnu. Pustím asi tady to, co jsem si připravil v telefonu, tak pojďme si zahrát.
Tam, kde černý jerek na široký berek vygnali kazaky 40 tisíc lošadek. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. Вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Коня.
No Išo, můžu ti říct, že teda zimou mrávky jsem měl podstatně na ruce.
No je to nádherný, protože to má energii. Zpívají to vlastně tam sbor těch kubánských kozáků. A ta holčina, co to zpívá, prostě na ně, když se podíváš, tak je to skutečně typická, typická ruská nastěnka, natáška, nádherná. A lidi, kteří tam sedí v tom hledišti, tak jak po nich přejíždí ta kamera, tak je vidět, jak to prožívají, to, o čem oni zpívají. Takže to je zážitek.
A ještě jeden zážitek, který teďko uštěpačně to řeknu. Ještě jeden zážitek jsem měl z těch anglických titulků toho textu, které jsem si tam četl, že v podstatě ta angličtina vůbec nemá schopnost vyjádřit, co ona tam zpívala.
Ona není schopná, ano, vyjádřit, o čem byla řeč.
No, o čem byla řeč, no.
Reverzovaný, uměle vytvořený dravčí jazyk.
Takže... dravčí jazyk, kterému učí, nebo rodiče nechávají své děti, aby se ho učili už v útlém věku, protože přeci to je řeč těch bankéřů a řeč těch budoucích manažerů a IT specialistů, kteří jsou přeci dobře placeni. Že?
No, mě by, když se ještě by mě zajímalo, když už jsme u těch studovaných hlav, mně se strašně moc líbil na Facebooku a na těch stránkách, který pro Midgard a pro Domov a pro tady to přicházejí přes Telegram, tak tam byl projev vystoupení jednoho z afrických představitelů, který teda mimo jiné prohlásil, že víceméně Afrika jako taková disponuje těmi vzdělanci, kteří inženýři, lékaři, vědci a tak dále, všichni vesměs studovali v Rusku. Tak mě by zajímalo, jestli ta ruština, jestli teda studovali v ruštině, nebo jestli studovali v angličtině. To, že angličtinu ovládá, vlastně svědčí o tom, že to nejsou žádní hlupáci. Že jsou to lidi, kteří v té hlavě prostě mají tu inteligenci, dokážou se kromě té angličtiny, ve které zřejmě on teda hovořil, naučit i ruštinu, ve které studujou. A samozřejmě ovládají některý z těch svých určitě velkého množství těch nářečních jazyků podobně, co v té Africe je. A nevím, jestli jsi to četl, ale jako mě to nesmírně pobavilo. Protože on tam víceméně řekl, že Evropská unie a Amerika...
Ten Zisou, jako... že? Ten ano, kandidát ano, toho ročilovského nějakého absolventu.
A že vlastně Afrika, dalo by se říct Jižní Amerika, Čína, Indie, všichni stojí za Ruskem. A protože z Ruska přišlo to jejich vzdělání a ta pomoc. A že Rusko je živý. Když tam... vlastně k žádným sankcím připojovat vlastně nebudou. Jo? Tak co náš soudruh pan Fiala na to?
Já myslím, že jeho rozhled až takhle nesahá. Já jsem z toho udělal i článek na Domově. Jsem ho včera večer dělal, tak jsem si to dobře přečet. On tam ještě říkal jednu důležitou věc, že vlastně Afrika vděčí Rusku za dekolonizaci.
Ano.
To je důležitý, protože možná Ukrajina jednou bude za denacifikaci blahořečit Rusko a za odzbrojení těch šílených band, které tam řádí, tak Rusko už takhle působilo pochopitelně v Africe, což se nelíbilo některým, že, kteří žili vlastně
kteří drancovali to bohatství.
Drancovali bohatství a kdyby aspoň část toho zaplatili těm zemím na jejich území. Ne, to byly primitivové, kterým to tady všechno vykrademe a ještě nám to ty primitivové za hrstku jídla nám to tady budou těžit. Jo. Takže víme, kdo ty kolonie tam měl v té Africe, zase to byli dravci, který tady kdeco organizují. A hlavně ty dravci teď strašně řvou proti Rusku. Tak když jsi se ptala, co na to pan Fiala, tak asi tak co může takovýhle povol a jako pro mě jsou to podlidi, prostě to nejsou lidi, to jsou prostě jenom řvoucí hyeny, který neumějí cínou, než jsou to dravci, no.
No to tak, on to má v programu, on tam asi nic jiného nemá.
No, tak.
Takže on je naprogramovaný, tak vyšvává to, co tam má předepsáno. No, tak půjdeme od toho, protože...
Nebudeme se rozčilovat.
Ano, nebudeme se rozčilovat, budeme si povídat dál, jak to mají v těch konech, v těch pravidlech u kubánských kozáků, ze kterých bychom se v podstatě měli učit, které by nám taky mohly být před určitou předlohou spolu s těmi kony jednoty. Takže u kubánských kozáků muž a žena si jsou v rodině a ve společnosti naprosto rovní. Kozák je živitel, žena je hospodyně. Společně učí děti dobru, učí je ctít otce, ctít matku, ctít starší, učí je pravidlům vojska, učí je víře, posílají je do školy, učí je také ctít pana učitele a zaučují je v práci. A další položka pak říká, že když syn či dcera ublíží otci nebo matce, pak se zodpovídají z toho všeho před kruhem. A jestliže někdo stáhne ruku na otce nebo na matku, budou ho v kruhu učit bičem až do smrti. Protože jestliže kozák ublíží ženě slovem nebo rukou a žena to řekne atamanovi nebo staršímu, kruh potom tohoto muže také poučí bičem. A jestliže žena urážku zatají, pak ji také kruh poučí. Poté, co poučí muže, tak se kruh zeptá ženy, jestli se s tímto mužem žít nebo ne. A když nesouhlasí, tak jí kruh dá svobodu a může se znova zase provdat. Ale za muže, který ji ukřivdil, už se nesmí provdat, ani vdova, ani jiná žena. Krásné pravidlo.
No to je krásné pravidlo. Já jsem čekal, na to zareaguješ. Protože bys mohla vyprávět. Ale tohle je, jak bych to řekl, to by si mohli olíznout ženy na celém světě, jakoby všech 20, protože takhle se postarat o to, aby ženám nebylo ubližováno, aby ženy nebyly ponižovány, anebo aby ženy nebyly nějakým způsobem fyzicky napadány a týrány a nevím co všechno, tak to měli zařízeno dobře. Prostě v každé společnosti může dojít k nějakému takovému selhání a je ukázkou té vyzrálosti té společnosti, jak má zařízeno, aby se takové věci už do budoucna neděly. Prostě jestli neumíš si té ženy vážit, neumíš se k ní chovat slušně, tak už žádnou jinou ženu nebudeš mít k dispozici v uvozovkách. Nebude se o tebe starat, o tvoji rodinu, mm-hmm. o tvůj dům. Jo? Dobrý. I za mě dobrý teda.
Za mě taky, protože jakože pokud v současnosti třeba se žena nechá doma terorizovat a neřekne to, tak že jo, nikdo nemůže pomoct. No a tady, když ona to zatají, tak ona je za to taky potrestaná, protože to nesmí přece tajit.
Doufám, že tam je i nějaký pravidlo, kdyby ta žena týrala toho kozáka. No uvidíme, jestli se k tomu dostaneme.
Já si myslím, že nic takového nemůže nastat. Ale jdeme dál. Žena je matka, která dává nám život. A proto ji nikdo nemůže ublížit. A další pravidlo říká, že i když je žena bezdětná, potom kruh dává svobodu jí i jejímu mužovi. Tady je to záležitost toho, že pravděpodobně nemůžou mít děti z nějakého důvodu. Tak, aby se třeba netrápili v tom vztahu, tak kruh je může takzvaně rozvést. Oba dostanou svobodu a potom tedy se můžou pravděpodobně znova oženit nebo provdat.
Je, ale víš co, z toho jednoznačně čiší, že ta manželství byla uzavírána za účelem udržení rodu. Toho rodu. A že když to prostě nešlo z nějakého důvodu, tak to mělo to řešení. Inteligentní, normální, lidský řešení.
Tak, jdeme dál. Další pravidlo říká, že když je žena pohanka, intrikanka, nebo vyvolává hádky v rodině či v dědině, pak kruh jejímu manželovi dá svobodu, aby se mohl znovu oženit. Ale ji už si nikdy nikdo nevezme.
Tak to jsem chtěl právě slyšet, že je tam ta rovnost opravdu. Jako.
Ano, ano, je to intrikanka, hádá se, takže prostě ji osvobodí, on se může znova oženit, ale ona už ne. Ji si nikdo prostě neveme, protože ona se stává takovým tím, jak jsme říkali, vyvrhelem v uvozovkách, vyhnancem. A vlastně už si nikdo nesmí.
Nedotknutelnou, že? V podstatě.
Asi se pak musí, ano, nedotknutelnou, pak se tady musí asi živit někde sama. Další pravidlo.
Ale pro mě ještě jenom chci tady poukázat na jednu věc. My jsme se tomu tak jako s humorem zasmáli. Ale tady je vidět, že opravdu ctili tu rovnost mezi mužem a ženou, že v podstatě mysleli jak na jednoho, tak na druhýho, jo?
Ano.
Skvělý.
Další pravidlo říká, že muž a žena, kteří nemají děti, jsou chudáci, jsou to sirotci. Ne chudáci, jsou sirotci. Nemají děti, jsou sirotci. Děti nemají buče, nemůžou mít, nebo třeba jim padly někde v nějakých bojích. Tak bych to viděla já. Jsou osiřelí.
No a pro mě ještě to může být tak, ano. No ale i když, že jo, když nemohli mít děti, tak je to jasné, to tady bylo. Přičemž ale oni nemuseli žádat o to, že by jako spolu dál nebyli. Ale to, že jsou siroci, vyplývá z toho, že vlastně ty děti se vždycky staraly o ty své rodiče. A pokud nejsou, tak ať už padly a nebo nejsou, tak vlastně oni jsou opravdu sirotkama, že?
Tak další pravidlo říká, že buďte pohostinní, poutníky a hosty vítejte s radostnou duší, láskyplným slovem pohostěte ho, nebo pohostěte je, poskytněte jim nocleh, oblečení i obuv, moc nemluvte, abyste hosta neurazili a vyprovoďte ho s láskou.
No mně se líbí, mně se líbí ta koncovka. A vyprovoďte ho s láskou, to znamená, z toho jednoznačně vyplývá, že hosti přijdou a také ale odejdou.
Odchází, ano.
Zatímco máme odchází. Tady před očima jednoznačné schéma, kdy tady hostíme, už opravdu nevíme, koho bychom pohostili, my nevíme, koho hostíme, nemáme o tom přehled. Mluvili jsme tady o těch bezpečnostních rizicích, mluvili jsme tady o tom, že je tady prováděna zdravotní turistika, že si sem jezdějí, protože doma si to musí platit, tak z Ukrajiny si sem jezdějí opravdu jakoby za doktorama, nechají si dělat zuby a tak dále. Všechno platí naše pojišťovny. Ze sociálních dávek si tady nechají vyživovat a dokonce opakovaně sem jezdí a to je zase ekonomická turistika, takže to jsou hosti takový, jak bych to řekl, takový zvláštní, no. Prostě
to nejsou hosti.
To nejsou hosti, no. to jsou paraziti.
Další pravidlo pak říká, že na své zemi, nebo na tvé zemi, může ležet i džbán se zlatem. Nedotýkejte se ho. Prostě, ať je tam cokoliv, není to vaše, nepatří vám to, nechte to ležet, nezvedejte to, nechte to být. Krásný pravidlo. Někteří by potom skočili. Další pravidlo pak říká, že kozáci neprovozujte v dědině, městečku, hospody, obchody, aby se váš rod nestratil. Nepijte a nevyvádějte, protože kruh vás za to potrestá. Takže nesmí provozovat hospody, nesmí obchodovat, protože víme, že alkohol, obchodování a tak dále zase poškozuje to duchovno v nás, naši genetiku. Další krásné pravidlo říká, že kdo se neživí prací vlastních rukou, je zbytečným člověkem. Kruh ho musí poučit a potom vyhnat z vojska. A vyhnanec pak je zbouřenec. A jak se nakládá se zbouřencem, jsme si říkali minule. Zbouřenec je bičován. Že?
No.
Že kdo nepracuje, nic nedostane a ještě přijde o život.
No, tak dneska tady to máme úplně jinak postaveno, ale to je přesně to, co já říkám, že dokud budeme spekulantům jakoby věřit, že potřebujeme jejich peníze, tak budeme jejich otrokama. Ve chvíli, kdy zjistíme, že pokud někdo pracuje, tak má co směnit zase od toho druhého, kdo pracuje, čímž se eliminují spekulanti. A to je právě to, proč ty spekulanti nám neustále tvrdí, že vlastně je potřebujeme. A pokud jim to budeme věřit, no tak budeme dál jejich otrokama. Tak pojďme dál.
Tak jdeme dál. Jestliže muž podvede ženu, pak ho v kruhu učí bičem, a to až do smrti. A jestliže žena podvede muže, pak ji dají do pytle a hodí do vody. Krásné pravidlo.
Tak tady už vidíme třeba ten rozkol mezi jako těma muslimama, kdy žena, když byla nevěrná, tak ji ukamenovali a muž pěstoval mnoho ženství.
No, právě proto nesmí mísi dohromady. Další pravidlo říká, že ve svátky nepracujte. Když je svátek, tak prostě slavíme. Nepracujeme. Samozřejmě nakrmit zvířata a tak dále, to je smutřinost, ale nepracovat, jako dalo by se říct, asi v těch řemeslech a podobně. A v sobotu potom pracujte jenom dopoledne. O svátcích ale navštivte společnost, přátelé, oslavy a bavte se. To je napřed, že po práci, po válce přijde i zábava. Na zábavě, ve společnosti a s kamarády pijte jenom s rozumem, neopíjejte se. Protože provinilci se pak budou zodpovídat kruhu. Když je potom někdo opilý, může vyvádět, neumí se chovat, může být agresivní, může vyvolávat spory nebo něco zničit. A potom teda to shromáždění se zamyslí nad tím, co s ním udělají.
No, to taky nabourává obrany schopnost, že jo? Protože...
No, samozřejmě.
To nemůžou se tam spít prostě, protože nepřítel by mohl si říct, tak mají svátek, spijou se jak dogy, tak na ně večer vlítnem. Jo.
Ano.
Když to řeknu tak, úplně tak. De vulgo.
Další pravidlo pak říká, že na zábavách ve společnosti pak není přípustné dělat ostudu svým dcerám, sestrám, ženám a děvčatům. Není dovoleno nadávat, opíjet se a dělat výtržnosti, protože kruh ho pak předvede k zodpovědnosti. To je... Víme, že někteří v opilosti nebo v rozjařenosti se dostanou až do té úrovně, že začnou urážet nebo nehezky mluvit o manželkách, o dcerách, o sestrách, o rodině a tak dále. Takže tam mu to kruh potom vysvětlí. Mhm. A další pravidlo říká, že pracujte společně. Zase takový, dalo by se říct, rozpor. V jedné době, nebo vůbec, ty dravci začaly propagovat tu soutěživost, která samozřejmě vedla a vede k tomu, že lidé se dostávají do izolace.
Do izolace se dostávají vlastně.
Dostávají se do izolace, no. Dokazují si, kdo je lepší, pak se sáhne třeba u sportovců, že jo, k těm nedovoleným záležitostem. Nebo se někdo tím, že chce všem dokázat, že je nejlepší, tak trošku se povyšuje nad tím ostatním a tak dále. Takže podle kozáckých pravidel máme pracovat, nebo mají všichni pracovat společně. A další pravidlo pak říká, že kozák v 50 letech je už stařec, který nepracuje, kruh ho živí, pokud žije sám. Kruh mu pak dává zodpovědnou práci, to znamená, že učí nezletilé pravidlům a slušnému chování. Takže i když nebojuje, i když nepracuje jako profesionální voják a neúčastní se už těch tažení, tak kruh ho živí a on potom se stává tím, kdo vlastně své zkušenosti předává těm mladým, nezletilým, učí je pravidlům té společnosti a učí je také slušnému chování.
Je považován za moudrého a takového jako staršího, zmoudřelého, takže jsou ty jeho zkušenosti nabité a ty znalosti jsou pochopitelně využívány. A není to... A není to tak, jako tady... Já jsem se s tím potkal, musím říct si, třeba v Moskvě, to jsme vlastně zírali, jak tam oni využívají.
Ano, to jsme máme zkušenost.
Ano, jak tam, no ale jak využívají učitele, kteří jsou v důchodu, tak ty veteráni školští, tak na různých kurzech a při jakýchkoliv různých příležitostech, tak vlastně předávají svoje zkušenosti pedagogické a znalosti a tak dále, tak předávají mladé generaci. To znamená, že ti veteráni jsou v kontaktu s těmi začínajícími a je to organizované školským úřadem, když takhle pojmenuju ministerstvem školství, je to organizované a je to programová záležitost. Zatímco u nás ty původní učitele koukají rychle vykořenit a z těch kolektivů je dostat pryč, aby tam nezanášeli takový ty staré praktiky, protože je potřeba moderně, inkluzivně přistoupit k té výuce a tak dále, a tak dále. No, takže je to vidět, že to je zase pozůstatek v podstatě z té kozácké moudrosti.
Tak, další pravidlo říká, že tyto pravidlo je třeba dodržovat. Dále potom je tady zase v tom pravidle řečeno, kozáci chodí do války pochodovým vojskem. To znamená, že kozáci, kubánští kozáci, nejezdí na lodích, nejezdí na tancích. Tenkrát v té době, jsme v roce 1708, kdy toto bylo psáno o pozdější období, tak do té války chodili v podstatě jako pochodující pěšáci nebo na těch koních, hlavně na koních. Dále potom tady je řečeno, že kruh volí pochodového atamana, jasula, písaře a plukovníky. Zase jsme u těch funkcí, kdy pokud se jde do boje, do války nebo natažení, tak na to je samostatný pochodový ataman, protože je ataman, který řídí v době, dalo by se říct, nebojů nebo v tu stanici jako takovou. A pokud se teda jde někam bojovat, pak je zvolen kruhem pochodový ataman, jasul, písař a plukovníci. A další pravidlo říká, že promiň, pochodové to je vojsko.
Promiň. To je vlastně takový celý štáb. To znamená, ano, že to zase není v rukách jednoho člověka, který se může zbláznit, selhat, můžou ho zabít třeba nebo odstranit a tak dál, nepřátelé. Čili je to nějaký tým, který pochopitelně je zase schopen nějak reagovat, když je potřeba. Takže to měli fakt vymyšlený. A bylo to tak, že si zvolili pochopitelně ty nejlepší na tu danou operaci, na ten daný pochod, na tu danou věc, kterou šli řešit, že?
Dále se pak tady říká, že pochodové vojsko jde do tažení proti nepříteli, jde do tažení proti carovi a také ochraňuje svoje dědiny a půdu. Protože oni jednak nezabírali nikde půdy, oni k tomu mě museli mít důvod. Měli nepřítele, který je ohrožoval, dalším nepřítelem byl car a samozřejmě ten, kdo je nějakým způsobem jim tam ničil, ty pole, ničil jim tam ty dědiny, tak oni se samozřejmě bránili.
Car byl nepřítel a priori.
Ano.
Tečka.
Ano. Ano, další pravidlo pak říká, že do pochodu si kruh volí 5 starců, kteří jsou atamanovi kruce. Ataman bez porady s těmito starci pochodového kruhu nemůže rozkazovat kozákům. To znamená, že ani atamán jako takový tam není, není jako samo, dalo by se říct velitel, ale on se musí radit s těmi staršími, s těmi svými poradci, kteří jsou tedy, dalo by se říct, víc jak 50 letí nebo těsně před 50, kteří mají zkušenosti, tak bez jejich souhlasu, bez toho, aby se s nimi poradil, pak nemůže kozákům podávat žádné nebo vydávat žádné rozkazy.
To je ochrana i proti tomu.
Kdyby... Já ještě tomu dodám jetičku. Promiň. Rozkaz atamana pochodového vojska ve vojenské věci pak plní všichni kozáci.
Čili on se poradí, on se poradí, ano. On vydá rozkaz.
Ano.
To znamená, že může z té porady vyplynout, že ten rozkaz radši nevydá. Jo, to je potřeba si to takhle jakoby říct.
Ano.
Čili nebo vydá takový rozkaz, který pochopitelně odpovídá některým věcem, na které byl upozorněn a dohodli se nějak, čili poradili se. To je důležité. No a je to také důležité proto, že kdyby jim tam někdo podstrčil, víme, jak byl žid cár a já nevím, co všechno, tak kdyby se stalo cokoliv a někdo jim tam podstrčil nějakého atamana, tak v podstatě to nešlo, protože to bylo kolektivní rozhodování.
Ano, oni za to nesli zodpovědnost.
Ano.
Další pravidlo říká, že na pochodu neokrádat pěstitele obilí, obyčejné lidi, vdovy, sirotky a starce. Velice důležitá věc. My už jsme si o tom vlastně povídali, když jsme mluvili o té Zlaté hordě, dalo by se říct, o hunech, tak tam to taky platilo, že prostý lid oni nezabíjeli. Proč by to dělali, když vlastně byl zdrojem jejich obživy, když byli na tom tažení. A oni s nima nebojovali, oni v podstatě bojovali s vojskem. Jo? Takže tam to platilo taky tak, že vlastně lidi, kteří jakoby civilisty, vlastně jim neubližovali.
Tak, tak.
Další položkou. Zajatce nemučit, nežádat od nikoho výkupné, koně bohatých brát, nikoho neprodávat jako dobytek do otroctví. To je hezký pravidlo.
No ne, to přesně bohužel, odráželo bohužel. To. Víš, co, to odráželo to, v čem vlastně to se žilo, že? Oni ty zajatce buď zabíjeli, aby se o ně nemuseli starat, myslím, jakoby ti druzí, nebo je prodávali do otroctví, že jo? Tak to pak byla hon.
Samozřejmě u kozáků nedělo.
No, to pak byl hon jakoby jenom na ty lidi, protože to byl zdroj příjmu zase, když je prodávali.
Ano. Kdo bude dělat výdržnosti vůči zajatcům, tak tomu patří smrt. Hezký pravidlo. Dalším pravidlem bylo vykupovat Rusy ze zajetí. Tu jsme se zmiňovali vlastně, když donští a záporoští kozáci řádili takzvaně na Černém moři a tam v těch oblastech. Takže vykupovali vlastně ruské zajatce nebo je vyměňovali za ty turecké a vraceli je vlastně domů. To byla další bohulibá činnost, kterou kozáci i v minulosti dělali. Myslíš, že si můžeme zahrát?
Tak já myslím, že něco tady jsem zase připravil, tak se do toho můžeme pustit.
Tak budeme pokračovat.
Tak můžeme si zahrát. Já teďko úplně nejsem. Pustíme si, mám tady.
Podaří najít tu druhou písničku? Jestli tam máš někde po ruce?
No já nevím, jestli jsem ji našel, víš, právě tu pravou. Tak ale našel jsem tady, myslím si, že jo.
Tak, dobře.
Tak, pojďme na kozáky.
Kozáky, zepivaj! Kozáky!
To byla taková píseň, kde byly hodně práce se šavlema, je to na YouTube, tak to jsme si zahráli. Co tady? Ano. Počkej, já tady poslouchám, jestli mi tady něco nezlobí. Protože mě zlobí tuhle sluchátka a teďko mi tady se hází nějaký takový věci, tak dobře, udělám to takhle. Tak doufám, že je všechno v pořádku. Tak jdu hledat tu písničku, můžeš povídat.
Tak říkali jsme si, že vykupovat Rusy ze zajetí jedna položka. Další položka říká, že zajatce z cizí země nemučit a pokud se tím někdo proviní, pak popatří smrt. No, to nevím, jak by se s tím soudruzi na Ukrajině srovnali. Další položka říká, že pokud dojde ke smíření, pak zajatce propouštíme na svobodu. A další položka říká, že kdo není na pochodu, tak pracuje. A když pracuje, tak dostává stejný podíl jako ti, kteří jsou na pochodu. A dále potom je tady řečeno, že pokud na pochodu atamán, setník, plukovník, jasual, a starci nepostupují podle pravidel, může každý svolat pochodový kruh. Na kruhu potom provinilce poučí, potrestají, zbičují, vyženou a písař vše zapíše do knihy, co se na tomto pochodu přihodilo. Takže vlastně na tom pochodu jsou všichni pod takovým tím drobnohledem, dalo by se říct, i ty velitelé toho oddílu. A pokud má někdo pocit, že určitý, nebo ten dotyčný z těch velitelů, jedno, který tedy nedodržuje pravidla, pak svolá kruh, má na to právo, a kruh potom posoudí, jestli skutečně se ten dotyčný provinil, a podle toho mu přisoudí trest buď tím pičováním, nebo ho vyženou, nebo prostě nějaký jiný, podle toho, jak velké to provinění je. A písář je tam od toho, aby všechno do knihy, která je vedená, aby to do té knihy všechno napsal. Co se vlastně na tom pochodu přihodilo? Další položka říká, že vojenský kruh neplatí žlut účastníkům pochodu, protože vojenskou kořist rozdělí na třetinu. Tu si potom účastníci dělí rovným dílem mezi sebou. Takže nejsou placeni jako žoldnéři, ale až z té kořisti se ta třetina vezme a rozdělí se každému rovným dílem. To znamená, že i atamán, i, dalo by se říct, písař, plukovník, kdokoliv, má naprosto stejně veliký plat jako každý z těch jednotlivých vojáků. A z té vojenské kořisti pak 2/3 putují do vojenské pokladnice a s příslušným zápisem se potom odevzdají při návratu do té společné kasy celé té komunity. Další pravidlo pak říká, že po pochodu kruh odebere jeho účastníkům všechny jejich hodnosti a pak jsou si všichni zase rovni, živí se prací vlastních rukou. To znamená, že když skončí to tažení, tak jsou všichni ti, kteří byli v těch pozicích, těch velitelů, těch funkcí zbaveni a stávají se zase řadovými, dalo by se říct, vojáky a pracují naprosto stejně jako všichni ostatní. To znamená, že se živí vlastníma rukama.
Mm-hmm. Myslíš si, že jim je potom zase, že ty hodnosti mají pro případ?
Ne. Oni jsou vždycky voleni jenom tak, jako je volený ten velitel, ten ataman pro tu třeba vesnici nebo pro tu stanici, tak jenom jsou voleni na to jedno tažení. Na další tažení pak asi můžou být znova zvoleni, ale platí to vždycky jenom na to jedno tažení, na ten jeden pochod. Jo? Takže oni tu funkci dostanou jenom pro ten jeden případ a můžou asi při dalším tažení, pokud se osvědčí, být možná do některé z funkcí, ale není to, že by ty funkce zůstávaly. Stávají si zase řadovými vojáky, tady je to napsáno, jo. Jsou si všichni zase rovni a živí se prací vlastních rukou.
Mhm, jasně.
Říká se tady také, že vojsko vlastní pozemky. To znamená, protože víme, že kozáci jsou v podstatě vojenskou organizací, proto mají stanice, nebo říká se, že jsou to kozácké stanice, takže vlastní pozemky, na kterých potom tedy hospodaří. Každá rodina pak se stará o sady, o chovy, o krávy, o ovce, o drůbež, tak, aby měli pro svoji vlastní potřebu. Zas toho nemají nadbytek, ale mají tolik, kolik potřebují pro svoji potřebu a vlastně obdělávají ty pozemky, které patří vojsku, patří všem, patří celé té stanici, všem, kteří jsou členy toho kruhu. Neznamená to, že když teda někdo obdělává pole, že to pole je jeho. Ne. On jenom to pole obdělává, jenom se stará tak, aby se uživil. Jo?
Ono, pro mě ještě jakoby velmi důležitý to, že to zavedli až dravci v podstatě, to, že půda někomu patří. Jo. Prostě to nikdy nebylo zvykem. Prostě to bylo tak, že půda je všech a ten, kdo ji obdělává, taky má v úzovkách jakoby v tu chvíli propůjčenou tou přírodou nebo tím božstvem k tomu, aby ji obdělal, aby ji zúrodnil a aby ho živila, ale nikdy ta půda mu nepatřila, to zavedli až dravci potom.
Ano, ano. Další položka pak říká, že kozákům, kteří rádi zemědělčí, to znamená, že pěstují obilí, dává vojsko stejný podíl na každého člena rodiny. To znamená, že i když tedy ta kozácká rodina prostě není na pochodu, nebo ten kozák nepochoduje, ale má rodinu, která pracuje, protože pěstuje obilí také pro ostatní, ne všichni zřejmě teda měli ty pole, tak dostávají svůj příděl, který je naprosto stejně veliký, jako dostává ten voják, který je na pochodu. Takže všichni dostanou stejným dílem, stejný množství toho, co se tedy mezi ně dělí. Podíl jako takový nelze prodat. Nelze ho odevzdat rodičům a nelze ho dědit. Protože v případě, že už není třeba, nebo není potřeba tenhle podíl, a nebo došlo ke smrti jeho majitele, pak se pozemek stává majetkem vojska, na pořádek v dědinách pak dohlíží atamán, jasual a starci. To znamená, že potom, když vlastně ubude, dalo by se říct, třeba jeden z těch starších lidí zemře nebo nějakým způsobem už přestane existovat, tak a ten podíl není potřeba, tak prostě ten podíl ta rodina nedostává. A ten pozemek, který ten dotyčný měl přidělený, protože na každého člena té rodiny prostě připadne určitá část toho pozemku, tak se ten pozemek stává zpátky majetkem toho vojska. Jo, nebo majetkem trošku zvláštně řečeno, protože vojsko ten pozemek vlastní, ale vrací se mu zpátky. To znamená, že se dalo by se říct uvolní pro někoho dalšího, kdo ho eventuálně bude potřebovat. Pěstitel obilí pak nemá dělníky. To znamená, že nezaměstnává ani Tatary, ani Turky, ani Řeky, nebo někoho jiného. To znamená, že si to pole obdělávají sami. Ta rodina si ho obdělává sama. Nemá žádné čeledíny, nemá žádné slouhy. Na zisk pěstitele obilí pak dohlíží atamán, starci a všechno zapisují do vesnické knihy. Takže tam ten atamán s těmi staršími, s těmi starci, zapíšou do té knihy vesnické vlastně kolik kdo získal z toho obilí. Třetina zisku pak se dělí rovným dílem mezi pracující členy rodiny. Samozřejmě dostávají také děti. Ale ten podíl nepřesáhne podíl průměrného člena té skupiny. Takže všichni dostávají rovným dílem a dvě třetiny pak putují zase do té společné pokladny. Jo, tak z toho, co dostanou, z toho, co získají z té pěstitelské činnosti, se zapíše do knihy, kolik toho je, třetinu si rozdělí mezi sebe, samozřejmě jsou tam podíly na děti, takže počtem lidí se ten podíl rozdělí a dvě třetiny jdou do společné kasy. A za utajení tohoto podílu se pak pěstitel zodpovídá kruhu. Další pravidlo říká, že rybařit pak je dovoleno ve skupinách 15 až 20 lidí. Jo, takže chodili zase jakoby rybářské výpravy na nějaké větší lodce a rybařili společnými silami, asi měli velké sítě. To, že ta skupinka si volí svého takzvaného kapitána a kruh potom té dědiny, této skupince požehnává a nebo si zvolí svého kapitána jiného. Záleží na tom, jak ten kapitán je, já nevím, asi zdatný, šikovný, chytrý. Takže ta skupina těch 15-20 lidí, kteří jdou rybařit, si zvolí svého kapitána, který vlastně řídí tu činnost na té loďce nebo na té lodi. A kapitán potom za tu svoji skupinu se zodpovídá kruhu. A kapitán potom v přítomnosti těch členů té skupiny, těch rybářů, úlovky zapisuje do knihy. To znamená, je zase přehled, kolik čeho se chytilo, kolik toho přivezou. Zapisuje samozřejmě zisk, ten se vezme 1/3, se rozdělí rovným dílem mezi členy tohoto této skupiny. Potom se to všechno zapíše do knihy, co zbyde, a odevzdává se to zase do té jedinské vojenské pokladnice. Takže pořád je tady někdo, kdo eviduje zisk, tentokrát jsou to úlovky, které když potom se prodají, tak z toho jsou určité zisky. Takže 1/3 si zase mezi sebou ty rybáři rozdělí, zbytek do společenského. A protože kapitán je čestná funkce, tak pracuje kapitán úplně stejný jako ostatní a dostává z toho naprosto stejný podíl jako ty ostatní. A pokud tedy nevykonává tu svoji funkci správně, tak zase se tomu kruhu zodpovídá. A zase může každý nebo kdokoliv z té skupinky vznést nějakou námitku, ale musí samozřejmě ta námitka být oprávněna a kruh posoudí, do jaké míry se tedy ten kapitán provinil nebo neprovinil. U vojska potom pracují tyto skupiny spolu s kapitánem jako náčelníci. Jsou to náčelníci kováři, zbrojaři, krejčí, obuvníci, koňáci. A zase rovným dílem si dělí svůj zisk. To znamená, že u těch kozáků jsou profese jako kováři, zbrojaři a tak dále. Co si vydělají, tak 1/3 si rozdělí a ostatní ty 2/3 zase jdou do té společné pokladny. Všechno se zapíše do knihy. A starci zase jsou tady jako dohled, jsou vlastně využíváno těch starších, kteří už nechodí do boje, tak ti potom o tom informují kruh a pokud někdo něco utají, pak patří smrt. Další položkou tady je, že kruh dobře, zdůrazňuji dobře, živí nemocné, vojenské invalidy, vdovy, sirotky, starce a učitelé, aby měli naprosto stejný dostatek, jako mají všichni ostatní kozáci, a aby jim nikdo nemohl vyčítat, že jsou chudí. Takže ten, kdo nemůže, nebo je vdova, nebo je prostě nějakým způsobem invalidní, dostane přesně tolik, co dostávají všichni ostatní, aby se necítil chudým, protože má také své potřeby. A předtím, než tedy nemohl třeba pracovat, tak do té společné pokladny, do té pokladnice té společnosti přinášel. Teď tady je další položka, která říká, že vdovám, sirotkům, starcům, nemocným, otevřeně pomáhá kruh, to znamená tak, aby to všichni viděli, aby všichni věděli, kolik, že tedy dostávají stejný podíl. Pozor, to je veřejně. Ale pak tady ještě tajně může pomáhat, kdo chce, ale to jeho, ta jeho pomoc musí být taková, aby ruka, která dává, neviděla ruku, která bere. Protože tajnou milost nezveřejňují. A pokud se někdo začne vychloubat a proviní se, tak kruh ho poučí o tom, že ponížil důstojnost toho, komu dal. Takže když dneska v té televizi se všichni prezentují, jak vypomáhají té které rodině, jaký jsou to chudáci, jak nemají a tak podobně, tak přesně dělají pravý opak toho. Oni ponižují důstojnost toho, kdo je nucen přijmout nějaké milodary a ještě se předvádět v televizi například, že teda přijal dar, protože je chudý a nemá. Tak tady je to tak, že samozřejmě přispívat mohl každý, kdo chtěl, nesmělo se to zveřejňovat. Ten, kdo dostal takovýto příspěvek nebo nevěděl, od koho ta pomoc je, tak jako ten, kdo dal teda nějaký dar, tak nevěděl, komu ta pomoc jde, protože by tomu, kdo tu pomoc dostal, tak by to snižovalo jeho důstojnost. To se mi strašně moc líbí. Proto pořád, když v televizi běží takový ty, jak kdo komu, jak pomáhají, tak když chci někomu pomoct, tak to dělám tak, že to nevytrubuju do světa v televizi, ale prostě pomůžu mu a nikde to nezveřejňuju. Prostě tomu člověku dám, když to potřebuje a vůbec nemusí vidět, koho to je. To je taková moje myšlenka. Ale mně se to hrozně líbí, tohle to pravidlo. Kozáka na pochod.
První, můžu?
Potom, ano, samozřejmě, povídej.
No, ono to asi, ty jsi to tady hezky popsala, jo, že to vlastně, tu potřebnost, není potřeba, jakoby, že někdo zrovna momentálně se dostal do situace, že bylo zapotřebí, anebo že jako kdyby někdo někomu, aby se necítil, že je na obtíž. Čili je to jakoby ta sociální politika v úvozovkách v těch rodech byla prostě perfektně vyladěná a zatímco a teď jsme u toho, o čem se vlastně tady bavíme, jo. 8 let nikoho nezajímalo, že se tam střílí do civilistů, 8 let nikoho nezajímalo, že tady takzvaný ukačka pracovali za půlku, než čeští lidé. Nikdo to neřešil. A to pokrytectví spočívá v tom, že najednou, když je to módní, je to trend, je to trendy, tak najednou všichni pomáhají a všichni soucítějí a všichni vyvěšují vlajky a chlubí se, kdo jak pomohl a tak dále. Čili to je právě to pokrytectví, které potom pramení z toho, že když je to módní, tak se pomůže. My jsme tady měli dokonce kauzu, kdy za to, že byla udělaná sbírka a nějaké peníze a nějaké hračky tam jeden náš známý odvezl, tak byl 10 týdnů v samotce tady vězněn, vyslýchán, co by podporovatel buchví čeho. A dneska vláda oficiálně posílá munici a zbraně na Ukrajinu a říká tomu humanitární pomoc. Jo. Takže ten dvojí metr opravdu je naprosto šílený. Kam až ten druhý konec může sahat?
Tak, budu pokračovat. Další položka říká, že kozáka na pochod připravuje vojsko. Dává mu koně, dá mu pušku, kopí, meč, oblékne ho, dá mu šarivary, dá mu chléb. Šarivary to jsou, to víme, že kozáci mají takzvané lampasy, tak se vlastně pozná kozák, protože je trošičku jinak oblečen než klasický voják. A dále se také říká, že vojsko živí školu. Vojsko platí žolt vojenskému atamanovi, jasulovi, písaři, vesnickému písaři, ale také učiteli, ale nevíc, než je podíl člena celé skupiny. To znamená, že zase dostanou svůj podíl, svůj díl, svůj obživu, stejně velikou jako všichni ostatní. Čestné jsou potom funkce rady starších, vesnických atamanů, jasulů a těm se potom tedy i žolt z vojska neplatí. Takže to je čestná funkce, za to žádný plat nedostávají, žádný podíl z té kořisti. Jo? Dostanou jenom jako všichni ostatní.
Víš, prosím tě, kolik toho máš ještě, těch konů?
Ještě hodně, ještě nám to vyjde určitě na příští pořád.
Já vím, ale no, právě, že tady mám nějaký dotaz, že bychom ho zodpověděli.
Určitě, takže já myslím, že pro dnešek skončíme, dostali jsme se k té škole. A dopovíme si to příště.
Tak, super. Je vidno, že zatímco lidstvo odešlo sem na planetu s nějakými cirka deseti hlavními kony zákona jednoty, tak ten vývoj toho světa, vývoj těch událostí a hlavně vynalézavost, respektive ten atak temných projektantů, tak si vyžádal prostě fakt rozpracování do hlubokých detailů, velice pragmatických a velice užitečných. Tak já se tady teďko... Jo, tak dotaz. Poslouchej dobře, prosím tě. Dobrý den, zdravím vás, pane Petře i paní Išu. Mám otázku, která se týká tary. S přítelkyní máme na taře 4 děti a svědomím toho, že v prostředí tary budeme všichni směřovat k 33 letům života, tak má otázka zní, jestli tedy i ty naše děti budou za nějakou dobu stejně staré jako jejich rodiče, tedy my. A nebo je uplynutí času na taře jiné, než které známe z prostředí Midgardu? Děkuji za odpověď, mějte se pěkně, opatrujte se. Jiří z Uherského, z Uherského Brodu. Tak, začneš ty, nebo to mám uchopit?
Jo? Já to vezmu tak, že vlastně děti tam dorostou do toho určitého věku, to je jasný, my spějeme k tomu, že tedy to fyzické tělo, do kterého tedy to vědomí bude přesunuto, je zhruba staré 4, asi těch 35 let, nebo tak si ho můžeme představit, ale samozřejmě čas, délka dne a podobně je tam úplně jiný. Jo? Takže uvidíme, jak to tam pro koho bude, ale děti nám budou dorůstat, tak jako ty, kteří se tam narodí, tak samozřejmě se narodí a budou dorůstat. Oni se nebudou rodit jako dospělí lidé. Jo? To jenom my, kteří přicházíme a vzestupujeme, tak vzestupujeme do těch předem připravených podle té základní mateřské kataramřížky, tak tam je připraveno to tělo, do kterého se to vědomí potom přesouvá. U dospělého, u těch dětí je to samozřejmě zase jejich kataramřížka, do které se přesouvají. No a tam si dokončíme to, co si kdo dokončit má, ale jsou tam jiné časové poměry, jsou tam jiné energetické poměry, jo?
Ale já tě doplním, tam to vůbec není jakoby důležité a nemá to vliv na to, že tam jsou jiné časové poměry. Zkrátka a dobře, jednoho dne ty děti také dosáhnou 33 let. Ale pozor, uvědomme si, že potom je potřeba, že takhle ty děti pochopili, založí rodiny a tak dál, protože těch, kteří se potřebují narodit, těch duší je pochopitelně hodně. A za prvý a za druhý evolučně se spěje výš a výš. To znamená, že potom se zase z těch nižších nebo z těch, když si představíme, jak jsme si tady říkali, že v podstatě avatar si vytvoří ducha, duši, tak se potom skládá směrem vzhůru. To znamená, že je potřeba, aby v rámci té...
Haló? Trošku se mi vypadáváš.
Aha, tak to bych neřekl. Takže v rámci té evoluce, tak se potom zase zpátky tvoří ty bytosti, které se předtím rozkládaly směrem dolů. To znamená, že při vzestupování se zpátky... jak bych to řekl, spojují s tím svým rodičem. Jo. Takže vytváří vlastně ty vyšší úrovně. Tak je potřeba se jako na to nezapomenout a umět si to představit. Tak Išo?
No, tak v podstatě jsi to řekl. Já jenom tady mám ještě teda takovou poznámečku. Já jsem dneska narazila na slovanskekultuře.cz na zajímavou knížku, která má dva díly. Vyšlo mi, že teda tu knížku nebo ty dvě knihy by bylo dobré si přečíst. Jmenuje se to Thai Raga. A je to zase něco podobného tomu, co jsme si povídali o tom vědění. Je to o muži, který určitým způsobem v altajské tajzle dostal určité zasvěcení a jeden starý vědmák ho vlastně dovedl až k tomu, že se stal volchvem. Takže kdo by si chtěl přečíst? Vyšlo mi, že knížka má pro nás potenciál, že si ji máme přečíst. Kdo bude mít zájem, Thai Raga se to jmenuje. Má to dva díly, dohromady to stojí asi 1000 korun, jedna je za 400, jedna je za 500 korun, plus poštovní. Já jsem si to tedy objednala, takže uvidím, jak moc to bude čtivé, nebo jak moc to bude pro nás přínosné, ale moje kivadelko říká, že duchovní hodnotu pro nás kristovské to má 100%. Takže kdo by si to chtěl pořídit nebo přečíst, tak dávám radu a návod, kde to sehnat. slovanskakultura.cz.
To, pochopitelně to je pořád o tom studování, jako kdo tomu přivykl už jakoby v minulosti, tak ho to nijak nezaskočilo. Evoluce je o tom, že vlastně se člověk stává víc a víc vědomým a zvyšuje se mu potenciál jeho dovedností a schopností. To už samo o sobě zakládá důvod a podmínkou je vlastně neustále se studovávání a učení se. A my jsme říkali, že přeci ať už lidé vzestoupí na vyšší zemi, nebo ať vzestoupí tedy na novou zemi, nebo vzestoupí na Taru, nebo někam jinam, všude budou výukové programy, protože toho, co ještě nevíme, je velká řada. Buď proto, že nám to vykořenili z hlav, anebo jsme to odložili, když jsme šli do mise, čili těch důvodů je celá řada. Rozhodně je co studovat a rozhodně je to obrovské množství. Tak, jinak Zdeněk Říha, to je člověk ponořený do těch všech různých záležitostí. Na slovanské kultuře, myslím, také tam tenkrát vyšly védy, nebo minimálně se tam dali koupit. Takže
dají se tam koupit.
No. Je tam myslím, i Bystvor, že tam má Zdeněk. Nevím. Těch knih tam je celá řada velmi zajímavých. Ale tohle to doporučení asi, když ty jsi to otestovala a vyšlo ti to tak, jak ti to vyšlo, tak rozhodně to doporučení má svoji
cenu. Ona je prezentovaná, že je úrovňová, takže každý podle své evoluční úrovně dostává tak jako Sidorov, tak jako to vědění, tak tam mě to jako přišlo, že vlastně každý podle své úrovně. Uh-huh. Si to přiště jenom jako román, jako
prostě popis. Takže si z toho vezme to svoje.
Ano. A čím vyšší úroveň, tak tím víc těch informací jakoby z toho textu asi vypadne. Že mi to tak vyšlo, já jsem si to objednala, dneska jsem to objednala, už je to odeslaný, takže do pátku to mám doma.
Jsou tady. Tak skvěle. Dobrá. Čas se naplňuje, máme za 5 minut celou. Asi se ještě pomalu budeme loučit, protože já jsem tady připravil jednu písničku po dohodě s Juditou. Jsem nakonec komunikoval. Tak pojď, jak to vidíš příště? Ty hlídáš,
no, já zase jedu hlídat 2 týdny, takže 2 týdny repríza a další týden dokončíme ty kubánské kony. Dopovídáme ty kozáky.
Dobře, Išo, já jsem rád, že jsi přinesla. A propos, teď se musím vrátit k jedné věci. My jsme se spolu bavili včera, tuším, a ty jsi říkala, no, doděláme ty kony a já nevím. A já jsem říkala, ono něco přijde.
Přišla knížka, no, ale nevím, musím jenom
přišla knížka. No ne, tak určitě z ní vyplynou taky nějaké informace. Dobře, děkuji ti za to, jak jsi byla dneska připravená. Uslyšíme se tedy v podstatě až 3. týden ode dneška.
Ano.
Mělo by to tak být, viď? Ano. Tak budeme se pochopitelně těšit. A co říkáš, když se takhle podíváš zpátky, jak když třeba běží nějaká repríza a teď my tam rozebíráme nějaké věci před 3 lety. já vždycky si říkám, kolikrát jsem až překvapený,
člověče? Pro mě už je to hluboká minulost.
No, pro mě taky, ale vždycky mi to přivede jakoby do toho období, kdy jsme se o tom bavili a v podstatě všechno se to odehrálo, všechno to nějakým způsobem se vyvíjelo.
A vyvíjí se to dál, ono to běží dál.
No, čili víš, jako, že jsme, že, jak jsme byli kritizovaní za to, že jak můžeme říkat, že takhle určitě bude. To se musí říkat přeci, jako, že by to tak mohlo být. No, tak jsem rád, že jsme říkali, že to takhle bude, protože to tak taky bylo.
Protože jsme to četli z těch předloh. Energeticko-informační pole obsahují předlohy. A pokud se napojíš na tu správnou předlohu, podle které se ta realita vyvíjí, nebo podle které teda ten plán jede, ten scénář jede, tak v podstatě tam ty věci najdeš.
Jo, jo, je to tak. Dobrá, tak pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju všem, kteří s námi vydrželi až do teďka. Budu se těšit za 14 dnů, když si dopovídáme kozáky, a to už bude určitě všude hodně sluníčka, takže si užívejte teplička, užívejte si začínajícího jara. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
Tak já ti děkuji. Skvělý pořad, skvělé informace. Já si myslím, že kdo poslouchal, tak si určitě, určitě hodně toho odnesl. Odpověděli jsme dotaz, který přišel, no a můžeme pomalu předávat do Plzně. Doufám, že Pavel je nachystán a že má všechno připravené, takže pomalu, ale jistě se uzavírá pořad rozhovor s Išou s datem 3. května 2022. To je prozatím vše, budu se na vás těšit v 21 hodin, zase tady zpátky u mikrofonu ve studiu Midgard. No a do té doby vám přeji dobrý poslech. Od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Последний бой.